Korintianina voalohany, toko fahaenina ambin'ny folo. Momba ny famorim-bola tao hoan'ny vahoakan'Andriamanitra any Jerosalema dia izao: mba manaova koa ianareo, araka ireo fepetrana saiko narahin'ny fiangonana rehetra ny Galaty. Isana lahady dia samy mba manokana vola ho amin'ny avy arakarak'izay vola miditra ka hahitahiry izany, mba tsy ilaina intsony ny amorim-bola amin'ny fahatongavako. Ary rehefa tonga dia izay olona sitrakareo no iraiko sy ampombaiko taratasy mba hitondra amin'ny fanomezanareo akany Jerosalema. Raha ilaina moa ny andehanako any dia hiaradia izahay. Akaty aminareo aho rehefa avy nitety any Masedonia, fa hiteto faritany io aho. Angamba hitoetra maharitra eo aminareo aho na handany ririnina mihitsy aza, ka dia ianareo no hamatsy ahy sy hanatitra ahy any amin'izay toerany tokony alehako. Fa tsy mikasa hitsidika anareo mandalo fotsiny aho, satria manateny toetra eo aminareo fotoana maharitraritra raha sitrapon'ny Tompo. Kanefa mbola hijanona eto Efeso aho mandra-piavin'ny Pantekosta, satria varavarana lehibe no misokatra ho ahy ahazoko miasa tsara eto, na dia maro aza ny mpanohitra. Rehefa tonga Timoty dia mba ataovy izay atsapany fa tsara fandray azy ianareo, satria miasa tahaka koa izy amin'ny asan'ny Tompo. Aoka mba tsy hisy anao tsinotsinona azy. Omeo vatsy izy ary atero mba ho tonga soma tsara ty amiko, fa miandry azy aho sy ireo havana iray finoana eto. Fa i Apolao avantsika kosa dia nampirisihako matetika akaty aminareo miaraka amin'ny havana sasany iray finoana, saingy tsy tiany atao mihitsy izany ankehitriny, fa ho avy ihany izy rehefa misy hahafahany. Miambeny ianareo, mamahara tsara amin'ny finoana, aoka hitomban-daha, mahereza, ataovy amin'ny mpitiavana ny zavatra rehetra. Fantatrareo ry Stefanasy mianakavy, ireo no kristianina voalohany tany Akaia sady nanoka tena nampy ny vahoakan'Andriamanitra. Mangataka anareo aho ry havako, mba hanaiky tsara ny olona tahaka ireny, mba amin'izay rehetra miara-miasa sy miara-misasatra aminy. Mahafaly ihany fahatongavan'i Stefanasy sy Fortunato ary Akaiko, fa ireo no naefa ny tsy vitanareo, sady namelombelona izy teo lahy no namelombelona anareo, ko mahaiza mankasitraka ny olona tahaka ireny.
Manao velomanareo ireo fiangonana ty amin'ny faritany Azia. Noho isika tafaray amin'ny Tompo dia manao velomanareo i Akwila sy Prisila mbamin'ny fiangonana mivory eo an-tranony. Manao velomanareo ireo havana rehetra iray finoana eto, mifanaova veloma amin'ny fanoroam-pihavanana.
Soratanako izao dia izao: veloma hoy Paoly, raha misy tsy manam-pitiavana ny Tompo, aoka izy voahozina, maranata, aviry tomponay io. Ombanareo aneny fahazoavan'i Jesosy Tompo. Mombanareo rehetra izay tafaray amin'i Kristy Jesosy ny fitiavako.